Orain dela ez aspaldi, trena zen ume askoren ametsa. Zehaztu dezagun amets maskulinoa zela batez ere. Alegia, mutilen buruetan besterik sortu ezin zitekena. Orduko neskek antzadanez, arazo larriak izaten zituztelako hormonen erruz, eta gehien-gehienek, gordin esan da, nahiko lan izaten zuten irudimena astintzeko neuronak batzen. Gaxuak. Horregatik ematez zitzaizkien panpineak, lasai eta libre jolasteko, geroaren langintzan edo ingenieritzan, alferrik galdu behar izan gabe behintzat. Nola nahi dela ere, amets importantea izan da beti trenarena. Gure inguruotan, azken urtetako importanteena esango nuke. Hain izan da importantea, denik eta entzutetsuena nahi izan genuela etxerako. Denik eta handiena, garestiena eta azkarrena. Denik eta biziena. Bizi esan dut, ala piztia esan dut. B ala P. Gezurra dirudi zenolako garrantziar dezaketen letrek, konbentzio hutsak izan arren. Horretxegatik aukeratuko zuten Y-koa. Euskal alfabetoan apartekoa delako, eta ez nahasmenekoa. E, U edo O izan litezken moduan. Ok, harridura iradokitzen du nahi gabere. Ek, gorreria, batipat behin eta berriz errepikatzen denean. Y-koa aldiz, ez dago konparatzeik ere. Askoz ere intelektualagoa da. Sofoklesen tragedia ekarriko digu beti gogora, eta defizit publikoa. Baina itzul gaitezen mundu onirikora handik abiatu garata. Ez dakigu gure ametsa, gure trena, nola demontre gauzatuko den azkenerako. Ez noiz, ez noraino, eta are gutxiago norentzat edo zertarako izango den. Datu zorrotzen arabera, 20 urte inguru beharko ditu guztira, 4 hiri ziraldoka lotzeko. Baina ez gaitezen euskeria hoiengatik melodramatiko jarri. Hain da polita gure txutxu trena.